тема – это достаточно необычная выставка, которая вчера, по-моему, правильно говорю все, открылась в замке музея Радомишля. Называется она «Я захищав свій світ». И ее организатор, руководитель благотворительного проекта «Артпостріл» Татьяна Мілковська в студии Громадського радіо. Здравствуйте.
Доброго дня.
Здравствуйте, Татьяна. Розкажите же, що це за виставка?
Виставка складається із сакральних картин, написаних ветеранами АТО і їхніми родинами. Це сакральна картина на склі, а також сакральна картина на дошці.
Що таке сакральна картина?
Сакральна – це слово означає релігійна. Це картина, яка говорить про віру, про Бога, про молитву. Це такий жанр образотворчого мистецтва, де відображається духовне своє бачення світу. І частина робіт, це 99 робіт, ціла колекція складає з них 30 робіт, так звані стріляні ікони, ікони інкрустовані кулями і гільзами, для того, щоб як можна більше викликати емоції і якомога ближче наближити глядача до саме цієї проблеми, до саме цієї історичної події і сказати тим самим, хто автори цих картин. Тобто це хлопці, які вчора нас захищали. Сьогодні вони повернулися в мирне життя, через арт-терапію вони адаптовуються.
Це не професійні художники,
ні,
так?
Це не професійні
художники. Тобто вони до цього, до АТО, вони не малювали?
По-різному хлопці могли малювати в школі.
Ні,
вони
могли
малювати в школі, вони могли, хтось із них, можливо, і має освіту, але це одиниці. Загалом це звичайні люди. Єдине, що їх об'єднує, це минуле. Це їхня участь в зоні АТО на позиціях захисників наших. І повернувшись в мирне життя, вони мають стресовий синдром, вони мають панічні атаки, вони мають депресії, вони мають неможливість трансформуватися так швидко і адаптуватися в мирний час. І через арт-терапію вони це роблять більш м'якше і гнучкіше.
А як? Чому?
Річ в тім, що арт-терапія відноситься якраз до таких найбільш, можливо, дієвих методів. Що відбувається взагалі з нашими хлопцями? Ми, люди, просимо, будьте тваринами, будьте звірами, перестаньте, будьте людьми, ідіть і захищайте нас. І вони стають вбивцями, вони стають зброєю. Це вони роблять для того, щоб захистити, для того, щоб врятувати і своє життя. Якщо в них будуть людські почуття, якщо в них будуть емоції, вони не будуть доброю зброєю, і відповідно в них буде менше шансу вижити самим і захистити свій народ. Що відбувається після того, як закінчується їхня участь у війні? Вони мають знов трансформуватися в людину, з почуттям, в людину з серцем, роззброїтися, залишити свою форму.
Ну, то ж те, що називають посттравматичним синдромом, так?
І для цього якраз, власне, і працюють. Колись давно в племенах це були шамани, які їх завозили в дикі гори, десь близько моря, і вони там цілими тижнями, місяцями працювали над трансформацією своєю, над поверненням знов у цей стан роззброєної людини, і вони ставали мудрими людьми, вони ставали світлими воїнами, тому що вони не могли стати такими, якими вони були колись до війни. І це не є правильно. Так як людина не може повернутися в свій стан дитинства чи бути таким, яким він був в першому класі. А зараз це є психологи, це є лікарі, які лікують і тіло, і душу. І, звичайно, це духівники. І, звичайно, це дуже-дуже дієва така діяльність, як арт-терапія. Тому що вона найближче дає можливість відродити емоції, почуття, асоціації. Повернути в той стан ніжності, дитячості, людяності і, відповідно, найефективніше проходить адаптація людини в мирний час.
А як происходит эта самая арт-терапия? Вот собирают их всех вместе где-то и говорят: рисуйте.
Є кілька методів, є кілька прийомів, є різноманітні варіанти відповідно до ситуації, відповідно до групи. І терапевт, котрий вже є тренер цієї групи, він повинен міксувати методи, він повинен бачити, відчувати і керувати, можливо, навіть скоріше інтуїтивно, ані як по книжці. Це можуть бути прийоми дихання, прийоми закритими очима асоціації, які виникають в них відповідно до музики або відповідно до текстів, які їм говорять. Це малювання абстрактне кольорами, це малювання абстрактне лініями двома руками, яке дозволяє максимально проявити оці енергетичні свої імпульси або ці емоції. Це можуть бути рубані лінії, різані лінії, це може бути агресія, можна стріляти з пістолетів фарбами по полотні, тим самим ще ніби ти стріляєш, але вже не, це вже не зброя, а це вже колір, і ти вже твориш. Спочатку це малюється...
Тому ваш благодійний проєкт називається «Артпостріл», так?
Саме так, для того, щоб... Ще ніби трошки там одною ногою, але вже трансформація проходить. Також малюються певні відчуття, певні страхи, і потім домальовуються до них якісь смішні речі або приємні речі, тому що сміх і почуття гумору якраз це той ключ, який відкриває двері до світлішого життя.
Тетяна Мілковська, художниця, руководитель благотворительного проекту «Артпостріл», організатор виставки «Я захищав свій світ» в студії громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Тетяна, хочу уточнити, мне кажется, многие, вернувшиеся с АТО, противились бы такому, ну, сложно вот уговорить. Я мужчина, я защищал, я стрелял, я был на войне, я видел вот эту всю боль, страх.
А теперь
я
вы пил ко мне водку, с рисуночками,
какое, значит, да?
Да,
какое рисование это?
Перше, питаешь, ты хочешь далі стреляти? Хочешь, иди, стреляй. Не хочешь стреляти, бери, малюй. Гладь дитину, цілуй жінку, вертайся, працюй. Ти в баню ходиш в шубі, ти ж, мабуть, її знімаєш, правильно, і паришся віником не в шубі. Відповідно, для чого тобі носити форму, як зовні, так і всередині, коли ти вже не воюєш, коли тобі треба йти робити бізнес, коли тобі треба йти виховувати дітей, коли тобі потрібно зробити порядки в своєму житті, і це є нормально, люди на це згоджуються. По-перше, це...
Але все ж таки, напевно, не всі. От
самі
є...
приходять? Да. Ілі ви як-то вербуєте, грубо говоря, мобілізованих?
І є ли відказники, да?
В нас дуже глибокий і дуже сильний волонтерський рух. І волонтери тримають контакт з хлопцями до війни, під час війни, після війни.
І в нас це де?
На Волині, Волинська область, але це не тільки Волинь, тобто ми маємо дуже тісний контакт і ще з Майдану, і з хлопцями зайдарівцями по цілій Україні. І одні одним побратими переказують, ми тримаємо між волонтерами дуже тісний зв'язок в інших областях і даємо свій досвід, передаємо свою діяльність. І тому це такий загальноукраїнський рух, скажімо так. Ну, єдине, що наш проєкт локалізується більше на Волині, зокрема в Луцьку. Хлопці звертаються самі до волонтерських груп, а також до спілок громадських атовців. І вони звертаються по питаннях юридичних, по питаннях земельних наділів, по питаннях працевлаштування, здоров'я в першу чергу. Ми співпрацюємо із госпіталями Волині, госпіталями ветеранів війни. Приходимо до них, вони приходять до нас. Звичайно, є хлопці, які більше зацікавлені, і вони активніше працюють. Вони ходять щотижня, що деякі навіть щодня по вечорах ходять, які не мають сім'ї, вони приходять ввечері і собі малюють, їм прекрасно, вони себе почувають, як хобі. Є, які прийдуть кілька разів, і вони кажуть, мені класно, ну я не дуже люблю малювати, але мені прикольно з вами посидіти. Тобто малювання, можливо, для когось стає тільки приводом для спілкування. Це йде як вже клубне спілкування за спільною бідою і за спільними інтересами, як жити далі, як працювати, як вибудовувати своє життя і своїх, взагалі, своєї держави, якби це не голосно сказано.
Ну і все ж таки ця ідея, да, прийшла до вас, ну, яка сама є художницею.
Так, я сама є художниця, але, власне, це була ідея не моя.
Ага.
У мене був дзвінок з передової. Я працювала на волонтерських засадах, на доброчинних проєктах і допомагала, як тільки можна допомагати з Майдану. Тобто ми організовували аукціони, ми продавали картини на Україні і за кордоном, перераховували гроші, допомагали певним конкретно людям на лікування. Але в один прекрасний момент в мене був з передової дзвінок і сказав мені сам бієць: Тетяна, допомагай, кришу зноси конкретно хлопцям. Вони повертаються і маємо втрати. Вже не на війні, а маємо суїциди, і тому що після
вони не можуть адаптуватися.
Після контузії,
да?
Після депресії, mm-hmm. якщо людина накладає на себе алкоголь або наркотики, в нього погіршується стан, і він може призводити до автоагресії, до самознищення. Бо запущена програма, і ця програма є, скажімо, смерть, яка різниця коли. Чим швидше, тим краще. І тому самі хлопці сказали, кажуть, в Ізраїлі дуже це розвинуте, тому що постійно вони воюють, і в них пріоритет народу, як вижити. Тетяна, якщо можеш, щось почитай, подивись, попробуй. І мене попросили взяти участь в проєкті, де хлопців забирається на тиждень, і де інтенсивно такий інтенсив роботи з психологами, з
учасниками. Ну, це саме такі проблемні, да? Люди, які в дуже поганому моральному стані.
Це побажання, тому що коли людина не усвідомлює свої проблеми і не хоче, ви не можете...
Не примусиш, так.
Не примусиш, тому що в неї абсолютно інші погляди на це питання, розумієте? Але... Крок за кроком про це говориться. І чим більше ми популяризуємо цю можливість виходу із цієї ситуації, тим більше і більше хлопців до нас звертається.
От скільки їх на вашому рахунку вже?
Ну, дивіться, за 2 роки більше 500 хлопців. І ми зробили вже 10 виставок по цілому світу. Це Брюссель, Варшава, Україна. Ми зробили більше, намалювали більше 1000 картин. Ці картини продаються. Це дуже добра допомога авторам картин. Далі, це популяризується ідея самої реабілітації, трансформації як виходу. Також ідуть навчання, ідуть семінари, ми ділимося нашим досвідом, і це є дуже добре. Окрім того, за кожною картиною стоїть людина, стоїть її біографія і стоїть її правдива історія про цю подію і про цю війну. І люди, глядачі, які долучаються до виставки і через цю картину, вони можуть пізнати істину, правду. Не ту, про яку скажуть чи перекажуть, а конкретно від безпосереднього учасника. І ми робимо дуже багато виставок по навчальних закладах, де, наприклад, Острозька національна академія, де вчаться 3000 студентів, цілий місяць були зустрічі, круглі столи, студенти писали біографічні нариси, почали писати книги про ці події. Вони почали писати реферати, журналісти написали дуже багато статей на сайтах. І це історія, яку вже не перепишеш. Тому що вона залишається. Дуже багато свідчень ми мали на Інститут усної пам'яті, де архівуються безпосередньо розмови і безпосередні бесіди тих людей. А малювання, воно було як привід, як поштовх. А далі пішов розвиток.
Ну, ми справді дуже хотіли когось з ваших авторів теж залучити на ефір. Ну, ви нам сказали, що вони вчора одразу...
44 було в нас учасники, і вчора
на відкритті,
так, 2 автобусами так? Вони поїхали до Луцька, я залишилася в Києві на розмову з вами. Так. А хлопці, на жаль, зараз вже вдома.
Справді, так, шкода. Ну, а хоча може і справді, може їм краще зараз малювати.
Ні, вони є хлопці, які є базові вже, які витягнули себе і витягнулися з того, і вони зараз волонтери, вони лідери, вони навколо себе об'єднують людей. У нас дуже багато арт-терапевтичних занять і семінарів по районах. Ми їздимо в села, а також ми адаптовуємо ці методики використовуємо для утруднених дітей. У нас є кілька дитячих будинків, яких сиротами або з утрудненими дітьми по розвитку певному, інтелектуальному чи фізичному. І ми з арт-терапією їздимо туди. Наприклад, в Заболуття, в Сиротинець ми їздили із 9 вже учасниками атовцями нашими, які просто з дітьми працювали дуже потужно, як лідери, як асистенти арт-терапевта. І вони в такий спосіб, лікуючи інших душі, вони лікують свою душу. Тому що тільки допомога іншим може людина в такий спосіб допомогти найбільш максимально самій собі.
Татьяна Мелковская, художница, руководитель благотворительного проекта «Артпостріл», организатор выставки «Я захищав свій світ» в эфире программы «Київ-Донбас» на Громадському радіо.
Татьяна, хотел вас спросить, почему Радомишль? И это просто потому, что вам помогли, предоставили площади, да, для этой выставки в этот раз именно там?
По кільком причинам. Перша причина. Саме в Радомишлі знаходиться найбільше в світі колекція хатніх домашніх ікон. І будучи там багато-багато років тому назад, пізнавши ці ікони, побачивши цю колекцію, я зрозуміла одну істину. Українському народу ніхто не може вказати, як бачити Бога. Жодні синоди, жодні канони, нічого перед цією виставкою. Коли ти бачиш перед цією колекцією, коли ти бачиш 5 тисяч різноманітних богів, які до тебе посміхаються, ти розумієш, що Бог друг твій. Що віра – це дуже велика сила, як нам всім стати живими, по-справжньому живими, і по-справжньому жити з радістю. І тому я мала таку мрію долучатися до цієї експозиції. І до війни це були моє бажання завести туди колекцію сакральних картин на склі, написані звичайними людьми в студії парафіяльні греко-католицького монастиря. І ми, власне, думали спочатку про ту виставку, але після Майдану, після війни я почала займатися більше цим напрямком діяльності. І коли ми створили таку велику колекцію вже з нашими атовцями, я мала думку зразу ж від початку створення цих колекцій завести в Радомишль цю колекцію. Для того, щоб хлопці побачили, як продовжуються традиції. І що не святі ліплять горшки. І коли вони побачать тих 5 тисяч ікон і побачать своїх, вони піднімуть свою самооцінку. Вони ствердяться в вірі. І вони зрозуміють, що щось вони після себе таки залишили. Окрім того, я дуже хотіла цими картинами продовжити традицію християнської хатньої ікони. І показати, що вона не вмируща, і що її далі малює простий народ. Далі думають і моляться своїми словами наші українські люди. І тому саме Радомишль. Окрім того, ми дуже вдячні Ользі Богомолець за те, що вона для нас зробила. Вона зробила зелену дорогу, вона максимально приділила нам увагу, вона говорила з кожним хлопцем, з кожним автором. Вона надала найбільш комфортні нам умови перебування на території. І для 44 авторів це було велике свято, це було великий гарний світлий день.
А що хочете далі з цією колекцією, цією виставкою робити? Я правильно розумію, що от коли ви говорите, що ми вже возили там і по закордонах навіть, да, це різні все
різні
ж таки
колекції,
виставки,
так.
різні колекції, виставки. Різні картини, ікони. А от з цією що буде далі?
Я дуже хотіла, щоб Великодень ця колекція була саме в Радомишлі. Буде дуже багато людей. Це 500-800 людей щодень проходить екскурсію в замку. І це буде максимальна кількість українців і туристів європейських, які побачать цю виставку. Після місяця ця виставка повертається назад в Луцьк, в музей Волинської ікони. Нам готують два зали, і в музеї вже серед канонічних картин, серед канонічних ікон будуть виставлені ці ікони, і побачить їх Волинь, тому що Волинь ще в такому обсязі не бачила цю колекцію. Після чого ми маємо запрошення в громадський дім молитви у Мюнхен, і українська громада буде нас приймати. Я думаю, це буде виставка на вересень місяць. Ми поїдемо, і ці роботи побачать Європу, і Європа побачить наші українські хатні, домашні, народні ікони.
З авторами?
Так, обов'язково. Можливо, не всі поїдуть, тому що навіть вчора були не всі автори, а мають не завжди бажання відлучатися і не завжди можливість відлучатися від роботи, від дому. Кілька ще в нас перебуває в госпіталі хлопців на милицях, і вони просто не можуть їхати.
А чи не варто таку колекцію повести на схід все ж таки?
Варто. Єдине, що би я дуже хотіла, це готовність людей прийняти. Коли людина має наповнений шлунок якоюсь їжею, неважно якою, і їй даєш найсмачнішу, найкращу, вона її не прийме. Тому що перед тим треба той кишківник почистити, щоб там було місце. Для сприйняття таких речей
потрібно бути готовим. А ви думаєте, там не сприймуться?
Я думаю, що для цього потрібно підготувати людей, які будуть приймати цю інформацію.
Як?
І цю попередня робота. Тому що коли зернинка впадає на асфальт, вона не проросте. Асфальт треба вирвати, землю треба зрошити, треба, щоб готовий був ґрунт, тільки туди кидати зернятко. Я думаю, що ці картини, вони мають бути другим кроком. Першим кроком мають бути зустрічі, бесіди і підготовка людей, підготовка того ґрунту для сприйняття таких речей. Тому що схід все-таки відрізняється. Відрізняється навіть своїм відношенням, можливо, десь до релігійних тем і релігійної культури. Є різниця. І тому я би дуже хотіла, щоб ці ікони сприйняли. І хотіла би, щоб вони там були.
Ну, будемо вважати, що ця наша бесіда, може, вона когось з наших слухачів і на Сході надихне на те, щоб зв'язатися з вами. Ми завжди раді будемо допомогти цим, дамо ваші координати для того, щоб це теж можна було зробити. Власне, на цьому ми, напевно, будемо закінчувати розмову з художницею, керівницею благодійного проєкту «Артпостріл», організатором виставки «Я захищав свій світ», яка лише вчора відкрилася у замку музеї Радомишля, Тетяною Малковською.